News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การแสดงคอนเสิร์ตที่นครร็อตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ถูกยกเลิกหลังคำเตือนเรื่องแผนก่อการร้ายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์เริ่มปีนเกลียวหลังจากที่สหรัฐตัดความช่วยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารด้วยเหตุผลเรื่องสิทธิมนุษยชนผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานกล่าวโต้ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่ารัฐบาลปากีสถานรับความช่วยเหลือจากสหรัฐและนำไปช่วยกลุ่มก่อการร้ายวางแผนโจมตีทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันแสดงว่ากว่า 60%เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องของนายแบบผิวดำในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมและอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ยากในการยอมรับในสังคมเกาหลีใต้ซึ่งยังไม่รับคนต่างผิวพรรณนะครับคำแนะนำของนักจิตวิทยาว่าไม่ควรจัดตารางเวลาให้กับเด็กนั่นเกินไปจึงจะเป็นประโยชน์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานพันธุกรรมของเราอาจจะไม่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการแสดงคอนเสิร์ตโดยวงร็อกอเมริกันอาลาลัสซึ่งกำหนดจะมีขึ้นที่เมืองท่าร็อตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ถูกยกเลิกหลังจากที่ผู้จัดงานได้รับการแจ้งเบาะแสจากตำรวจของสเปนว่าอาจมีแผนก่อการร้ายเกิดขึ้นโดยนายกเทศมนตรีนครร็อตเตอร์ดัมแถลงข่าวหลังจากที่ตำรวจตั้งข้อซักถามหรือว่าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ขับรถแวนคนหนึ่งซึ่งบรรจุถังแก๊สที่พบจอดอยู่ใกล้กับสถานจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ว่านี้โดยรถแวนดังกล่าวนั้นมีทะเบียนหรือจดทะเบียนในสเปนผู้จัดคอนเสิร์ตที่ในนครร็อตเตอร์ดัมครั้งนี้บอกว่ามีการอพยพผู้คนและนักดนตรีออกจากสถานที่ดังกล่าวและการตัดสินใจยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตนี้มีขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดประตูรับผู้เข้าชมโดยในขณะนี้ตำรวจของเนเธอร์แลนด์ยังไม่พบความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างรถคันที่จอดอยู่ซึ่งเจ้าที่ตำรวจสอบถามหรือว่าตั้งข้อสักถามกับคนขับรถกับแผนการก่อการร้ายที่ว่านี้แต่อย่างใดนะครับจากเรื่องราวการยกเลิกคอนเสิร์ตในนครร็อตเตอร์ดัมมาที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีและดูจะกระเตื้องขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูจะอยู่ในขั้นปีนเกลียวหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐสั่งตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารเกือบ100ล้านดอลลาร์และชะลอความช่วยเหลือทางทหารอีกเกือบ200ล้านดอลลาร์ด้วยเหตุผลที่ว่าอียิปต์นั้นยังไม่สามารถปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนได้ดีพออย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ได้ตำหนิการตัดสินใจของสหรัฐในการตัดและระงับความช่วยเหลือโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งผูกพันประเทศทั้งสองมานานหลายสิบปีอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปากีสถานนะครับผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานกล่าวโต้ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ระบุระหว่างการกล่าวปราศัยแสดงยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานและกล่าวหาปากีสถานว่ารับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐหลายพันล้านดอลลาร์และนำเงินดังกล่าวไปช่วยกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงเพื่อวางแผนก่อการร้ายโจมตีทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานได้กล่าวโต้ข้อกล่าวหาที่ว่านี้และได้แจ้งต่อทูตสหรัฐประจำปากีสถานระหว่างการพบปะกันที่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพบกปากีสถานที่นครราวันปินดี ว่าปากีสถานไม่ได้มองหาความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์หรือการเงินใดๆจากสหรัฐแต่ต้องการความเชื่อมั่นไว้วางใจความเข้าใจและการยอมรับในสิ่งที่ปากีสถานทำผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานกล่าวด้วยว่าปากีสถานนั้นต้องการให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานโดยเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับปากีสถานเช่นเดียวกับมีความสำคัญสำหรับประเทศอื่นๆรวมทั้งสหรัฐด้วยครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยต่อฐานคะแนนเสียงของตนที่เมืองฟินิกซ์รัฐอาริโซนาและกล่าวโจมตีสื่อมวลชนว่ารายงานผิดพลาดหรือบิดเบือนเกี่ยวกับท่าทีและจุดยืนของตนในเรื่องของการปกป้องหรือสนับสนุนกลุ่มที่เชิดชูชาวผิวขาวหรือ White Supremacist จากเหตุการณ์จลาจลที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียและยังได้กล่าวด้วยว่าเดิมพันของตนสำหรับการสร้างแนวกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นก็คือถ้ารัฐสภาไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายให้เงินอุดหนุนการสร้างกำแพงตนก็ยอมที่จะให้มีการปิดรัฐบาลกลางของสหรัฐเนื่องจากไม่มีเงินงบประมาณหลังปีหลังการสิ้นสุดวันของปีงบประมาณคือ30กันยายนนี้และในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางต่อไปที่เมืองรีโนรัฐเนวาดาและได้กล่าวปราศัยต่อหน้ากลุ่มทหารผ่านศึกสหรัฐแต่น้ำเสียงหรือท่วงทีในวันนี้เป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีความเป็นเอกภาพภายในชาติมากกว่าโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในขณะนี้เป็นเวลาที่จะสมานแผลที่แบ่งแยกพวกเราอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นในอเมริกาซึ่งทำโดย Quinnipiac University Poll เมื่อไม่กี่วันมานี้แสดงนะครับว่า 62% ของคนอเมริกันเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสร้างความแตกแยกทางความคิดขึ้นในสังคมอเมริกันและมีเพียง 31% เท่านั้นที่เห็นในทางตรงกันข้ามคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย Quinnipiac ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐและเผยแพร่เมื่อวันพุธที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ากว่า62%รู้สึกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสร้างความแตกแยกให้กับคนในประเทศมากขึ้นขณะที่อีก31%ยังเห็นตรงกันข้ามครับผลการสำรวจยังถามความคิดเห็นเฉพาะลงไปถึงความรู้สึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้นำสหรัฐต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากว่า60%บอกว่ารู้สึกไม่พอใจขณะที่32%บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเหมาะสมแล้วสัดส่วนของผลสำรวจยังใกล้เคียงกันเมื่อ 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการตัดสินใจและพฤติกรรมของนายโดนัลด์ทรัมป์กับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองชาร์ลอตส์วิลล์นั้นเข้าข้างและสนับสนุนกลุ่มเชิดชูคนผิวขาวหรือ White Supremacist ขณะที่อีก3%ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นส่งผลลบต่อกลุ่มนี้ส่วนอีก35%บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นกลางและไม่ส่งผลต่อกลุ่มการเมืองใดคุณทอมมอนลอยผู้ช่วยผู้อำนวยการ Quinnipiac University Poll บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียและท่าทีรวมทั้งความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลถึงการรับรู้ของชาวอเมริกันว่าความตึงเครียดกับปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาตินั้นกำลังเพิ่มขึ้นในสังคมอเมริกันนอกจากนี้ยังกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับเลือกเพราะมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการปัญหาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากกว่าขณะเดียวกันคะแนนความนิยมในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการปัญหาต่างๆในฐานะผู้นำสหรัฐกลับติดลบและต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามแม้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีรายงานข่าวหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านฝ่ายเหยียดเชื้อชาติที่ต้องการให้ยกเลิกและรื้อถอนอนุสาวรีย์กลุ่มผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ที่พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองสหรัฐออกจากสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ผลสำรวจความคิดเห็นกลับพบว่าไม่ค่อยจะมีผู้สนับสนุนในเรื่องนี้มากนักโดยมีเพียง39%ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่สนับสนุนการรื้อถอนอนุสาวรีย์ผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ขณะที่อีก50%ไม่เห็นด้วยส่วนที่เหลือราว 10% นั้นไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับอีกคำถามที่น่าสนใจคือที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์มักจะใช้คำว่าข่าวปลอมหรือ fake news เพื่อกล่าวหาสื่อและผู้สื่อข่าวที่นายโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งผลการตอบแบบสอบถามใน Quinnipiac Poll พบว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ครับโดยมีถึง55%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตอบว่าไม่ชอบวิธีการรายงานของสื่อเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่40%บอกว่าสื่อยังทำหน้าที่รายงานได้ดีอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว62%ระบุด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงท่าทีบั่นทอนหรือแสดงความโกรธของนายทรัมป์ที่มีต่อผู้สื่อข่าวขณะที่อีก 35% แสดงความเห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ครับแต่เมื่อถามว่าใครจะน่าเชื่อถือและพูดความจริงมากกว่ากันระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อมวลชนคำตอบส่วนใหญ่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในรายงานของสื่อที่รายงานมากกว่าที่จะไว้วางใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดความจริงโดยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่54%กับ36%ส่วนที่เหลือราวๆ10%บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่างทรัมป์กับข่าวที่สื่อรายงานผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ตกลง88จุดปิดที่ 21,812 Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 6,278 Standard & Poor's ขยับลง8จุดปิดที่ 2,444 ครับต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทีมเจรจาการค้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการหารือเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีรอบใหม่กับสหรัฐโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของตัวเลขการค้าระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ไม่สมดุลกันค่ะโดยคิมฮยอนชองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเปิดเผยหลังการหารือกับโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยระบุว่าเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองชาติในการสืบสวนวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีที่ดำเนินมาถึง5ปีเพื่อหาสาเหตุของการขาดดุลการค้าของสหรัฐก่อนเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีรอบใหม่เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ6ของสหรัฐแต่กลับมีมุมมองด้านข้อตกลงการค้าเสรีที่แตกต่างกันโดยฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาโจมตีว่าสหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นเท่าตัวหลังข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับเกาหลีใต้มีผลบังคับใช้จาก 13,200 ล้านดอลลาร์ในปี2011กลายเป็นขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 27,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่ฝั่งเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าสหรัฐเกินดุลการค้ากับเกาหลีใต้ในภาคการเงินและการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนและการขาดดุลการค้าไม่ได้มาจากข้อตกลงการค้าเสรีแต่อาจมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่ะข้ามกันไปที่อุตสาหกรรมค้าปลีกในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อวอลมาร์ทค่ะจับมือกับ Google เปิดตัวบริการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงที่สามารถสั่งซื้อกันได้ตั้งแต่ผงซักฟอกไปจนถึงตัวต่อเลโก้เลยค่ะผ่านระบบผู้ช่วยส่วนตัว Google Assistant ที่จะเปิดให้บริการในปลายเดือนกันยายนนี้มาร์คลอว์ CEO ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของวอลมาร์ทบอกถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ว่าการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในอนาคตค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Google พัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัว Google Home และร่วมมือกับห้างค้าปลีกหลายแห่งทั้ง Costco และ Target ภายใต้โครงการ Google Express เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นี้จาก Amazon ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้านอย่าง Echo แต่ยังไม่สำเร็จซึ่งเดิมพันในครั้งนี้Google หวังจะใช้จุดแข็งของห้าง Walmart ที่มีถึง 4,700 สาขาทั่วสหรัฐมาดึงดูดลูกค้าช้อปปิ้งออนไลน์ให้ได้ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของทรัมป์อีกครั้งนะคะเมื่อวาเลรี พาวเมวิลสันอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับหรือ CIA หวังระดมทุนจากสาธารณชนหรือระบบ Crowdfunding เพื่อเข้าซื้อกิจการ Twitter เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดทางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ช่องทางนี้ทวีตโจมตีแสดงความเห็นเชิงลบและใช้เป็นเวทีตำหนิผู้ร่วมงานหรือนักการเมืองคนอื่นๆได้อีกค่ะวิลสันเปิดการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับทวีตข้อความว่าหากผู้บริหาร Twitter ไม่ปิดบัญชีหรือจัดการกับข้อความที่รุนแรงและสื่อถึงความเกลียดชังของทรัมป์ออกไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วพร้อมกับแฮชแท็กเข้าซื้อ Twitter และแฮชแท็กต่อต้านทรัมป์ ขณะที่ผู้บริหารโกฟันมีก็เห็นด้วยว่าทวีตของทรัมป์นั้นทำลายประเทศและทำให้ผู้คนในอเมริกาต้องตกอยู่ในอันตรายอดีตเจ้าหน้าที่ CIA รายนี้ถูกเปิดโปงตัวตนโดยทีมบริหารในยุคของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปี2003และต้องออกจาก CIA ไปในอีก2ปีต่อมามีเป้าหมายในการระดมทุนให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ทว่าจนถึงเช้าวันพุธที่ผ่านมามีผู้สนใจเสนอให้ทุนไม่ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะขณะที่ Starbucks กำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงที่ราว9เมกะบิตต่อวินาทีตามสาขาต่างๆตอนนี้ทีมวิจัยในเนเธอร์แลนด์พัฒนา Wi-Fi ที่เร็วแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วค่ะโดย Wi-Fi รูปแบบนี้จะใช้ระบบแสงอินฟราเรดเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันใจด้วยความเร็ว112จิกะบิตต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าเราสามารถโหลดข้อมูลที่บรรจุในแผ่น DVD 3แผ่นรวมกันภายในเวลาแค่1วินาทีเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแย่งใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้ามาโจรกรรมเครือข่ายของคุณได้เพราะส่งถ่ายข้อมูลผ่านลำแสงเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะซึ่งผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Wi-Fi ความเร็วแสงนี้ก็ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยเพราะทีมวิจัยยืนยันว่าจะนำมาใช้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยค่ำคืนวันพุธที่ต้องรอคอยนะคะตามเวลาของสหรัฐหรือช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยจะเป็นวันแห่งความหวังของชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตโต้เพราะตอนนี้สลาก Powerball มีรางวัลแจ็คพอตสูงกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 23,800 ล้านบาทแล้วค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสลากที่มีขายเฉพาะรัฐสามารถซื้อได้เกือบทุกรัฐทั่วอเมริกาเว้นแต่ใน6รัฐก็คืออลาสก้าฮาวายมิสซิสซิปปีเนวาดายูทาห์และแอลาบามาส่วนที่ชาวอเมริกันและทั่วโลกต้องลุ้นไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Powerball ซึ่งเป็นลอตโต้ที่สามารถเล่นได้ใน44รัฐทั่วประเทศเหมือนกับ Mega Millions ที่เพิ่งแจ็คพอตแตกกันไปหมาดๆค่ะโดย Reuters ระบุว่าลอตโต้นั้นทำรายได้ให้กับรัฐต่างๆของสหรัฐเมื่อปี2009มากถึง 17,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 598,000 ล้านบาทและมีถึง11รัฐในอเมริกาที่มีรายได้จากลอตโต้มากกว่ารายได้จากการเก็บภาษีนิติบุคคลซะอีกส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากการซื้อสลากทั้งหมดในแต่ละงวดจะแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับระบบการศึกษาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับงบประมาณของรัฐบาลทั่วไปค่ะทางเจ้าหน้าที่สลากคาดว่าเฉพาะในงวดวันพุธนี้จะมีผู้ซื้อลอตโต้มากกว่า170ล้านใบและถ้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตในงวดต่อไปที่จะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์นี้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 34,000 ล้านบาทเลยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องส่งท้ายเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะโอกาสในการถูกลอตโต้ในสหรัฐนั้นเท่ากับ1ต่อ292ล้านทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ไปที่เกาหลีใต้นะครับตอนนี้นายแบบชายวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้เชื้อสายแอฟริกันกำลังเป็นที่กล่าวขวัญและเรื่องนี้ก็อาจจะสะท้อนทัศนคติของสังคมเกาหลีใต้ต่อคนต่างสีผิวได้ด้วยคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ฮันฮุนมินนายแบบชาวเกาหลีวัย16ปีอาศัยในกรุงโซลและพูดภาษาเกาหลีเพียงภาษาเดียวเท่านั้นค่ะแต่คนในเกาหลีใต้มักจะมองว่าเขามาจากประเทศอื่นแม่ของฮันเป็นชาวเกาหลีและคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียฮันเป็นนายแบบชาวเกาหลีใต้ผิวสีคนแรกที่เดินแบบในแฟชั่นโชว์ในเกาหลีใต้ค่ะสำนักข่าว AFP ได้สัมภาษณ์ฮันกับเหยาบัมซึ่งเป็นนายหน้าของเขาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนายหน้าเป็นคนที่ช่วยหางานทำให้กับนายแบบนางแบบด้วยการติดต่อกับนักออกแบบแฟชั่นและนิตยสารแฟชั่นค่ะเหยาได้ลงชื่อฮันเข้าเป็นนายแบบหลังจากเห็นรูปถ่ายของเขาและท่วงท่าการเดินแบบของฮันที่ยอดเยี่ยมน่าประทับใจบนสื่อสังคมออนไลน์ Instagram นะคะอย่างไรก็ตามเหยาบอกว่ารู้ดีในตอนนั้นว่าการผลักดันให้ฮันเข้าสู่วงการแฟชั่นในเกาหลีใต้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเพราะสีผิวของนายแบบคนนี้ค่ะเหยาในหน้านายแบบบอกกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าเกาหลีใต้ไม่เคยมีนายแบบสีผิวเข้มอย่างฮันมาก่อนค่ะในตอนแรกนักออกแบบแฟชั่นหลายคนและนิตยสารแฟชั่นหลายฉบับบอกเขาว่าไม่รับนายแบบผิวสีและมักจะบอกว่านายแบบที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีจะต้องเป็นคนผิวขาวผมสีทองและตาสีฟ้าเท่านั้นค่ะ และตั้งแต่ฮันเข้าสู่วงการแฟชั่นในเกาหลีใต้เขาได้เดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ไปแล้วมากกว่า30งานในช่วงงานสัปดาห์แสดงแฟชั่นของกรุงโซล2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับนายแบบหน้าใหม่แม้เขาจะประสบความสำเร็จดีนะคะแต่ว่าคนเกาหลีใต้ยังสงสัยว่าฮันเป็นคนเกาหลีจริงๆหรือซึ่งเป็นประสบการณ์เดียวกันกับที่คนเกาหลีผิวสีอีกหลายคนต้องประสบค่ะคุลิลิลีมาจากเกาหลีใต้นะคะเธอมีลูกสาว2คนชื่อยูริกับดาโซมิลูกสาวทั้ง2คนเป็นลูกครึ่งเพราะคุณพ่อเป็นคนเคนยาลีเผยแพร่ภาพวิดีทัศน์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว2เชื้อสายของเธอผ่านทาง YouTube ค่ะลีบอกว่าเจมส์เป็นคนผิวดำคนแรกที่ตนเองและครอบครัวได้พบลีบอกว่ามารดาแนะนำว่าไม่ควรจะแต่งงานกับเจมส์เพราะหากมีลูกกันลูกจะมีชีวิตที่ลำบากเพราะจะถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากสีผิวและเจมส์มาจากแอฟริกาค่ะและในปีคศ2012นะคะลีและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสหรัฐเพราะเจมส์สามีได้มาศึกษาต่อค่ะในเกาหลีใต้มีชาวต่างประเทศน้อยกว่า 4% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเคียนาโรบินสันอาศัยในเกาหลีใต้กับครอบครัวนะคะเธอและสามีสอนภาษาอังกฤษนาน7ปีและทั้งคู่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะโรบินสันกล่าวว่าเธอกับครอบครัวประสบกับการเหยียดผิวในเกาหลีใต้แต่เธอบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะความไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ค่ะเธอบอกว่าคนเกาหลีใต้ส่วนมากเคยเห็นคนสีผิวทางโทรทัศน์เท่านั้นไม่ได้เจอตัวจริงๆทำให้คนเกาหลีใต้จำนวนมากมองว่าคนแอฟริกันยากจนและคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเป็นคนนิยมความรุนแรงค่ะคุณโรบินสันบอกว่าในเกาหลีใต้นะคะคนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติค่ะลีอธิบายนะคะว่าการมีสายเลือดเกาหลีมีความสำคัญมากในเกาหลีใต้ดังนั้นคนที่ไม่มีสายเลือดของชาวเกาหลีใต้จึงถูกมองว่าเป็นคนต่างชาติเธอหวังว่าคนเกาหลีใต้จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองว่าคนเกาหลีลูกครึ่งก็เป็นคนเกาหลีเช่นกันค่ะเกาหลีใต้เป็นชาติทันสมัยและมีเศรษฐกิจดีหนังสือพิมพ์ Financial Times ชี้ว่าเกาหลีใต้ยังมีประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงมากซึ่งนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือค่ะทำให้ทางรัฐบาลต้องออกวีซ่าทำงานให้แก่แรงงานจากเอเชียและแอฟริกาเพื่อเข้าไปทำงานในโรงงานต่าง
ๆครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องจิตวิทยาการดูแลเด็กนะครับนักจิตวิทยาหลายคนบอกว่าการจัดตารางเวลาให้เด็กเรียนหนังสือหรือทำแบบฝึกหัดแน่นเกินไปไม่เป็นผลดีต่อเด็กและแนะนำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ตามประสาเด็กบ้างไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เลวอเตอร์สนักจิตวิทยาใช้เวลานาน20ปีทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมีความสุขค่ะและในหนังสือเรื่อง The Strength Switch นักจิตวิทยาคนนี้แนะนำพ่อแม่นะคะว่าควรจะเน้นส่งเสริมจุดเด่นของลูกแทนที่จะพยายามแก้ไขจุดอ่อนค่ะวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวว่าหากพ่อแม่เน้นแต่ปัญหาของลูกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างมีอะไรขาดหายไปและต้องปรับปรุงอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้อย่างดีที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแค่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นไปอยู่เกินระดับเฉลี่ยเล็กน้อยแต่หากพ่อแม่มองที่จุดเด่นของลูกมากกว่าจุดอ่อนและมุ่งส่งเสริมจุดเด่นนั้นลูกก็จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะนักจิตวิทยาเรียกแนวทางนี้นะคะว่าการเลี้ยงลูกที่ตั้งอยู่บนจุดเด่นของลูกค่ะแต่เธอเตือนว่าบางครั้งพ่อแม่อาจส่งเสริมการสร้างจุดเด่นของลูกมากเกินไปโดยอาจให้ลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่หยุดหย่อนต้องทำกิจกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเกินพอดีค่ะจนเด็กไม่มีเวลาว่างซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้คุณวอเตอร์สกล่าวนะคะว่าการทำแบบฝึกหัดและการฝึกฝนช่วยสร้างเสริมความสามารถของเด็กให้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าการใช้เวลาอยู่เฉยๆไม่มีตารางเวลาประจำวันมากำหนดและได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เสียบ้างก็เป็นผลดีกับเด็กเช่นกันค่ะหนังสือของคุณวอเตอร์สเขียนจากผลงานวิจัยของเธอที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและการศึกษาเชิงบวกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียนะคะและเธอยังอ้างผลการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นของนักวิจัยคนอื่นๆในสหรัฐด้วยค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวถึงผลงานการวิจัยของดีน่าไวส์เบิร์กกับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ศึกษาหลักสูตรการเล่นและผลที่เกิดกับสุขภาพจิตของเด็กและความสามารถในการคิดหากโรงเรียนรวมเอาการเล่นเอาไว้ในส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะและเธอกล่าวว่าชื่นชมการวิจัยของเคธี่เฮิร์สต์ปาซาร์กที่มหาวิทยาลัยเทมเพิลในรัฐฟลอริดาที่เกี่ยวกับการให้เด็กมีเวลาว่างจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่จัดตารางเวลากิจกรรมให้ลูกจนเต็มเหยียดเธอบอกว่างานวิจัยนี้มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกของเธอเองค่ะ คุณวอเตอร์สยังกล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเลือกของสมอง2ระบบโดยแมรี่เฮเลนอิมอร์ดิน่าหยางศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียระบบการทำงานของเครือข่ายในเขตต่างๆของสมองได้แก่ความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางรูปธรรมและการใส่ใจกับสิ่งที่เป็นนามธรรมศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่าหยางอธิบายว่าความใส่ใจทางรูปธรรมเป็นการจดจ่อในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะการมองดูและการใส่ใจในสิ่งที่กำลังมองยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาเด็กจะต้องมองผู้เล่นในทีมต้องใส่ใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต้องวิ่งให้เร็วต้องประสานความรู้สึกทางอารมณ์และต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นส่วนความใส่ใจทางนามธรรมเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่เฉยๆอาจจะกำลังฝันกลางวันหรือใช้จินตนาการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าอยู่ในความทรงจำและความคำนึงค่ะศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่าหยางกล่าวว่าการใส่ใจทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญในการช่วยคนเราสามารถทำในสิ่งต่างๆรอบตัวได้และคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวนะคะว่าการลดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กลงช่วยเด็กใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเธอบอกว่าเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้กำลังเปิดใช้โปรแกรมต่างๆในเวลาเดียวกันทำให้เครื่องทำงานช้าลงแต่เมื่อผู้ใช้ทยอยปิดโปรแกรมต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งก็เหมือนกับสมองของเด็กที่ได้มีเวลาทำอะไรเรื่อยเปื่อยเสียบ้างซึ่งเธอเรียกว่า goofing off ค่ะ
ครับนั่นเป็นรายงานจากคุณทักษณาขายแก้วส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะบอกว่าถึงแม้การแพทย์จะช่วยให้เราทราบลักษณะทางพันธุกรรมจากการตรวจ DNA ว่ามีความเสี่ยงจากโรคต่างๆอย่างไรแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างที่นึกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เราได้เห็นผลการวิจัยต่างๆนานาว่ากันด้วยความเชื่อมโยงของพันธุกรรมต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นการติดสารนิโคตินภาวะติดเหล้าหรือแม้แต่โรคอ้วนค่ะแต่หากคุณคิดว่าเมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงแล้วจะทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนั้นได้วันนี้มีผลการวิจัยจากหลายสถาบันที่คัดค้านทฤษฎีนี้กันมามากทีเดียวค่ะ
It's a lot easier to be sedentary. It's a lot easier to eat an unhealthy diet in today's society.
Job Godino จาก University of California ใน San Diego บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะขี้เกียจไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันง่ายกว่าที่จะกินอาหารไม่มีประโยชน์ในสังคมปัจจุบันดังนั้นแค่การรับรู้ความเสี่ยงในการเป็นโรคอาจไม่เพียงพอค่ะ
We need to be able to observe people over time. We need to be flexible about how we change the interventions and we need to tailor those to people.
แม้แต่ผู้ก่อตั้ง Helix บริษัทตรวจสอบ DNA เจมส์ลูยังยืนยันด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการสร้างแผนการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมตามพันธุกรรมแบบเฉพาะบุคคลรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของแต่ละคนไปเรื่อยๆตลอดช่วงที่พวกเขาปรับปรุงพฤติกรรมค่ะอย่างไรก็ตามในการวิจัยก็พบว่ามีบางคนเลือกจะปรับพฤติกรรมอยู่เหมือนกันหากบุคคลเหล่านั้นใช้ผลการตรวจ DNA เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ
It depended more on the experience of the testing rather than the message that they were getting from the testing. That's an interesting
Dr. Robert Green จากมหาวิทยาลัย Harvard บอกว่าการปรับตัวของแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งที่พวกเขาได้พบระหว่างการตรวจร่างกายมากกว่าผลการตรวจที่ออกมาเพราะแต่ละขั้นตอนที่พวกเขาต้องเจอจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีและมีความคิดที่จะหลีกให้พ้นความเสี่ยงได้ค่ะแต่ความตั้งใจนั้นไม่เท่ากับความสม่ำเสมอนะคะเพราะเอลลี่แมนซี่เทรนเนอร์ส่วนตัวถึงกับบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพนั้นต้องการความสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะออกมาเป็นรูปแบบไหนทุกคนก็รู้ว่ามันง่ายที่จะรู้สึกขี้เกียจไปออกกำลังกายค่ะ
They're not looking at the big picture. It's just day to day, like oh, just this one piece of cake, or I'm just going to skip this one workout.
เอลลี่บอกว่าส่วนใหญ่เพราะคนเหล่านี้ไม่มองถึงการรักษาสุขภาพในระยะยาวแต่เลือกที่จะมองผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดในแต่ละวันพวกเขาอาจจะกินเค้กสักชิ้น2ชิ้นหรือไม่ก็ไม่เข้ายิมไปออกกำลังกายและเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนลืมไปว่าแค่การเลือกทำพฤติกรรมแบบนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิตโดยรวมของพวกเขาไปมากแค่ไหนค่ะในการวิจัยครั้งนี้ยังเปิดเผยได้ว่าไม่ว่าความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรการแก้ไขพฤติกรรมที่แย่ๆที่แม้รู้ดีว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวอยู่ดีค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.